hvis det var sådan, både Ingemann og faktisk også Grundtvig kunne stoppe deres grave og se sig omkring, ville de så tænke, nej, I skal have mere undervisning.
Det vil sige, at vi skulle lægge os lidt mere i selen. Altså prøv at høre, nu har vi alle det her viden og oplysning. Kom nu lidt ind i kampen.
Jeg har en følelse af, at Vesten er blevet til det vilde Vesten. Jeg hedder Anne-Sophia Hermansen, og jeg har hele mit liv levet i en fredsboble. I den bedste af alle verdener, hvor krig var et levn fra gamle dage, og alle historier endte godt. Men den boble er nu bristet. Der er krig i Europa, Putin rykker frem, og vi ved ikke, om vi kan regne med USA. Vi ved heller ikke, hvor de teknologiske fremskridt tager os hen, eller om de vestlige demokratier er så stærke, som vi troede. Så historien er bestemt ikke slut. Den var bare på pause, mens vi sad og så Friends og troede på fremtiden. Her i programmet vil jeg undersøge, hvad det er for en forandring, der rammer vores kultur lige nu, og det gør jeg sammen med begavede gæster, som forhåbentlig kan hjælpe mig til at forstå, hvad det er, der sker med os, når et nyt kapitel skal skrives i verdenshistorien. I dag har jeg besøg af en gæst, der befinder sig godt mellem Bøgeskov og Guldhorn, og som både har skrevet om Grundtvig, Grevinde Danner og Ingemann. Og netop digteren B.S. Ingemann stod ifølge min gæst for den første omgang åndelig oprustning her i Danmark for 200 år siden. Det var efter, vi havde fået klø under Napoleonskrigene og havde afstået Norge, og derfor lidt var fra sans og samling. Men hvad var det Ingemann, han dengang forstod? Og hvis han levede i dag, hvordan ville han så tilgå den åndelige oprustning? Velkommen til, Lone Kølle Martinsen. Du er forskningschef ved Frederiksborg Nationalhistoriske Museum, og du er forfatter til Nationalromantik bliver folkeeje, og har inviteret dig i studiet, fordi du også er ekspert i 1800-tallet og ved en masse om nationalromantikken. Mm. Hvad er et eksempel på et rigtig godt nationalromantisk værk ifølge dig?
Det er Tadar, det er Guldhornene, som Adam Oehlenschläger, han skrev i sådan et anfald af romantisk velsmert i København i 1803.
De higer og søger i gamle bøger, i oplugte høje med spejdende øje, på svære og skjolde i mulende volde, på runestene blandt smuldnede ben.
Og hvorfor gør det der vilde varme?
Jamen det gør det, fordi at det på mange måder indvarsler den tid, der skal komme. Digtet handler jo om, at det de higer og de søger, de der lærer det, de kloge, men det er jo en bondepige, der finder guldet. Og
hvad så, fortæller det dig, at det er en bondepige, der finder guldet, og det ikke er de lærte mænd?
Ja. Jamen, det fortæller mig jo, at altså, ganske langsomt altså, er vi jo på det her tidspunkt i 1800-tallet på vej ind i den periode, der kommer til at varsle folkestyre, demokratisering, altså alt det, man forbinder med det moderne samfund. Og det er også derfor, jeg synes, at nationalromantikken er sådan en interessant periode, fordi der er rigtig meget i nationalromantikken, som peger fremad, selvom der også er meget, der peger tilbage.
Og hvad især det, der peger fremad?
Jamen, det er jo den her idé om, at det er folket, der er ligesom, det er dem, der er kernen i nationen, og de skal være med til at beslutte deres egne sager her på jorden.
Og så skal vi også tale lidt om, hvordan får man så samling på et folk?
Ja.
Og giver det retning. Er du selv nationalromantiker?
Meget. Jeg er meget nationalromantisk anlagt, det må jeg sige, men jeg er også meget andet. Altså ofte, så synes jeg, at der bliver sådan en, altså man kan bryde sammen og tilstå, er du nationalromantisk anlagt? Det er ligesom, tror du på Gud? Men ja, altså jeg elsker mit fædreland, og jeg kan blive rørt, når jeg hører
kongen tale?
Måske, det er mere ved fællesang, vil jeg sige, men altså, ja, altså, jeg er helt klart det er både national og romantisk anlagt, men på den fede måde, fordi altså igen, altså, som jeg også skriver i min bog, så det her med nationalromantik og det nationale betydningskompleks, det er jo sådan noget, der sådan skal kultiveres og ligesom holdes i hanke med, så det ikke sådan løber fuldstændig af sporet.
Hvad lytter du til, eller hvad læser du om for at forstå verden, som den ser ud lige nu?
Jeg læser nyheder morgen, middag og aften. På sikkert de samme kanaler som alle mulige andre. Og så hører jeg også et podcast, og jeg prøver at orientere mig også i internationale aviser, altså The Guardian, eller Die Zeit, Frankfurter Allgemeine, eller hvad der nu er. Altså derhjemme, der holder vi både Politikken, Kristeligt Dagblad, og Weekendavisen er til, holder vi også information. Og der er nogen, der siger, vi fatter ikke, du gider holde den eller den avis. Jeg synes, det er meget vigtigt ikke at hoppe ind i et ekokammer. Jeg kan godt lide at blive præsenteret for forskellige altså, holdninger og meninger. Så derfor sådan, der er sådan meget altspisende, hvad medier og sådan nyhedsstof det angår.
Det er jo egentlig også ret grundvisk. det her med hele tiden at interessere sig for synspunkter, der kommer andre steder fra, for os bedre at kunne forstå, hvordan man kan indgå i et fællesskab.
Ja.
De seneste år, der har vi diskuteret åndelig oprustning for fuld gardiner, og det skyldes ikke mindst, der er en fælles oplevelse af, at verden er ved at forandre sig.
Ja.
Og når verden gør det, så forandrer vi også ofte selv adfærd. Kan du pege på noget, du er begyndt at gøre anderledes, eller se på med nye øjne siden sidste år?
Altså USA's rolle i verden. Altså, jeg rejser ikke til USA forløbig. Og jeg har rejst meget i USA, jeg har arbejdet derover og været utrolig glad for USA, for Amerika. Altså, det, jeg ser anderledes på USA. Altså, der er noget glasur, der er gået af lavkant for mig der. Så det vil være mit svar.
Hvis du skal indkredse det øjeblik, hvor det gik op for dig, at nu var den gamle verden død, og den nye verden var endnu ikke for alvor født, og vi lever i monstrenes tid, som der også er en, der har formuleret det. Hvornår gik det så op for dig?
Jamen, det gik op for mig i efteråret 2018, hvor jeg fløj til Salt Lake City for at være visiting fellow på det her universitet. Og da jeg står ude i lufthavnen og skal igennem paskontrollen, bliver jeg spurgt, eller du ved, de spørger jo altid, hvad skal du lave herovre? Jeg havde jo sådan en midlertidigt visum, der siger, I'm going to teach a course in modern European history, for det ikke skal være løgn. Jeg skulle simpelthen overundervise i moderne europæisk historie. Og så siger han til mig rigtig hånligt, well, are you going, did you come here to teach real or fake history? Because we know you Europeans. Og så var der masse med, at vi var vogue og dit og dat og dut. Men det der med, at det var faktisk et kæmpestort chok for mig. Og det synes jeg har indvarslet den her tid, som vi ser nu, real og fake history. Og fake history er jo virkelig kommet på dagsordenen nu. Altså man kan jo bare kigge på White House profile på Instagram, eller hvor det er, tingene bliver slået op. Det synes jeg er utroligt skræmmende.
Før vi sammen undersøger, hvad det var, Ingemann han stod for i forbindelse med den første bølge af den åndelige oprustning i Danmark, så vil jeg også lige høre, hvis nu han kunne stå op af graven og se Danmark, som landet ser ud nu, hvad tror du så, han ville tænke om vores samtid?
Jeg tror, han måske vil han sige det samme som dengang, stig op af graven, du slægt som død. både Grundtvig og Ingemann, de var jo the pastoral enlighteners, altså de vil gerne oplyse bønderne, altså det tror jeg stadigvæk, de gerne vil. De vil sige til os i dag, at man kan ikke få for meget uddannelse og oplysning. Så kan man kalde det åndelig oprustning eller ej.
Så Ingemann, han ville have været enig i, at vi har brug for åndelig oprustning?
Det er jeg helt overbevist om. Altså, både han og Grundtvig, de var jo meget optaget. Altså, Grundtvig var jo optaget af, hvis vi går hen imod et folkestyre, uanset hvor lille det så er i 1800-tallet, jamen skal de der dorske bønder, det var jo sådan, man så på bondesamfundet i 1800-tallet, hvis de skal kunne mene noget om noget som helst, være oplyste borgere, så bliver vi nødt til at uddanne dem og give dem noget uddannelse.
Men i dag har vi jo et ret højt uddannelsesniveau, så hvis det var sådan både Ingemann og faktisk også Grundtvig kunne stå op i deres grave og se sig omkring, ville I så tænke, nej, I skal have mere undervisning?
Det vil sige, at vi skulle lægge os lidt mere i selen. Altså prøv at høre, nu har vi alle det her viden og oplysning. Altså kom nu lidt ind i kampen.
Så det ville Ingemann have sagt, hvis han kunne stå op i graven, det var, kom nu lidt ind i kampen og gør jer lidt mere umage.
Det tror jeg. Ja, godt bud.
Kommer vi tilbage til.
Ja.
I det her program, der undersøger jeg, hvad der sker med kulturen, når verden er i forandring. Og Lone Kølle Martinsen, jeg har bedt dig om at vælge en sang, som du forbinder med den gamle verden.
Ja.
Og du har valgt den her.
Computerlive, computerlive.
Og det vi hørte lidt af her, det var Kraftværks Computerlive, Liebe, og den er fra 1981. Som jeg forstår det, så er du på det tidspunkt, du lytter til den her, ikke voldsomt gammel, men det er en sang, du forbinder sikkert med 80'erne. Hvis du skal beskrive, hvordan du oplever 80'erne og den gamle verden, hvilke ord vil du så sætte på den?
Jamen altså, først og fremmest var jeg meget orienteret mod Tyskland og også tysk popmusik, fordi jeg voksede op ganske tæt på den tyske grænse, altså, og jeg læste Bravo-blader, og det, altså, så tysk, altså Kraftværk, Nena, Falco, München og Freide, det, du ved, det var simpelthen, det er simpelthen, altså, the track record til mit liv der i 80'erne. Og den her computerlib, den er også med til at indvarsle den her digitale tidsalder, som jo vi alle sammen står i nu. Og så synes jeg, det, så den handler jo om den her mand, som er ensom. Han vil have en kæreste. Ich sitze allein noch einmal wieder allein. Og det er jo på mange måder, altså det scenarie er jo blevet virkelighed. Nu kan vi jo alle sammen få en kæreste ved at sidde og kigge ind i skærmen. Så altså, den her sang synes jeg er meget sigende, både for budskabet, men også for det tyske. Altså, jeg var også meget orienteret i det hele taget mod Europa. Det tror jeg, var vi ikke alle sammen det i 80'erne? Jeg var i hvert fald også mod USA, altså den gamle verdensorden. Og det var noget, der ligesom blev tabt på et tidspunkt, men det var meget præsent, synes jeg, i 80'erne.
Jeg har nøjagtigt de samme erfaringer. Mm. Selvom jeg er opvokset lidt uden for Aarhus, så har jeg også siddet og læst Bravo, og jeg har lyttet til Nena og Falco.
Ja.
Og jeg troede også i en lang periode, at Depeche Mode, de var tyske, fordi de optrådte altid i Bravo. Det var selvfølgelig, fordi de turnerede en hel masse i Tyskland, for der var også masser af publikum og mange penge endt. Så vi har været mere orienteret mod det europæiske, end jeg tror, at vores børn er i dag, hvor de formentlig er meget mere orienteret mod det amerikanske. Hvad tror du, det betød for os, at vi fandt os mere til rette i Europa, og ikke bare havde lagt altså, vores interesse et sted over i USA?
Jamen, altså, det betød et større udsyn, fordi at sprog er jo også kultur, det er kulturbærende.
Hvad betød det for dig? At du havde en orientering både mod Storbritannien og Tyskland?
Jamen, altså, helt konkret betød det, at da jeg startede med at læse historie på universitetet, der kunne jeg læse tyske kilder og var god til det, og du ved, så havde jeg også fransk senere. Og så blev jeg, du ved, Paris, og blev vild med Frankrig, og senere, da jeg skrev min afhandling, der boede jeg i Italien. Jeg har altid været meget sådan europæisk, synes jeg, i mit mindset. Selvom jeg også er national og regional, altså. Og det synes jeg også er en vigtig pointe, som jeg også gerne vil have frem i dag. Det er det der med, det gør jeg i hvert fald. Jeg veksler sådan meget ubesværet mellem de identiteter, jeg har. Både min nationale identitet, min europæiske, min globale identitet, og også min regionale identitet. Altså jeg er fra Langeland, det er det her lille samfund, vi kommer sikkert alle sammen et lille bitte sted fra. Og alt afhængig, hvor jeg er, så næres den ene identitet mere end andre. For eksempel, da jeg boede i Italien, der var jeg skandinaver, der var det den danske nationalitet, der sådan stod frem. I USA har jeg altid, uden undtagelse, følt mig som europæer.
Kan du sætte fingeren på, hvad det var, der fik dig til at føle dig som europæer, da du befandt dig i USA?
Jamen det er nok det her med, at europæer, de har noget, de deler sammen. Der er altså noget europæisk identitet, som vi ikke deler med amerikanerne. Og noget af det, der handler blandt andet om religion. Amerikanere, de er meget mere religiøse, end vi er. Det mener jeg faktisk, uanset om man befinder sig i Danmark eller i Italien. Vi har sådan lidt mere loose forhold til det.
Lad os gå tilbage til Computer Liebe af Kraftwerk. Ja. Som sagt, den er fra 81, og det er det år, hvor Ronald Reagan han bliver indsat som USA's 40. præsident.
Mm.
Diana Spencer bliver gift med kronprins Charles, og musikkanalen MTV går i luften med sin første udsendelse. Det er jo ikke lang tid siden, den sendte sin sidste. I Danmark der fortsat den socialdemokratiske statsminister Anker Jørgensen og Tommy Seebach og Debbie Cameron, de vandt Dansk Melodi Grand Prix med Krøller eller ej. Hvad er din tidligste erindring om 80'erne?
Jamen, min tidligste erindring, som ikke handler om min familie, altså min nærmeste familie, mig selv, det er faktisk det her bryllup med Charles og Diana. Det var jo en af de største sådan world transmissions, altså, og det sad vi og så nede i Bagenkop, og på det tidspunkt var jeg jo ikke mere end, 6-7 år gammel. Jeg husker så tydeligt, altså du ved, min mor og storsøster, der skulle se det her bryllup, og hvordan så bruden ud, og jeg har det her billede inde i mit hoved af, at den der karret kommer, og døren bliver åbnet, og det vælter ud med tyl og silke, du ved. Så det er sådan min tidligste erindring, som jeg på mange måder også synes er meget sådan sigende, også for den tidsalder.
Når du i dag hører sangen Computer Liebe, den har en melankolsk undertone. Jeg ved ikke, hvordan du selv lytter til den, men når det er sådan, at du hører tonerne igen fra Kraftwerk, hvad forbinder du så med den her sang, når du genlytter den i dag?
Jamen, altså
tog vi fejl dengang af vores betalelse af computere?
Ja, altså både og. Den er meget naiv og uskyldig. Altså, måske skulle vi have på et tidspunkt råbt mere vagt i gevær med, hvad det var, at den skide skærm gjorde ved os.
Så vil Kraftværk lave en sang som Computer Liebe i dag?
Nej, det tror jeg ikke. Det er for naivt.
I stedet for?
Watch out. Eller et eller andet. Altså, det var den fagre nye verden, altså med computer og så videre. Og der var jo så mange, også, der var så meget håb forbundet til det på en eller anden måde også. Jeg har faktisk et brev fra min tvillingssøster, som skriver til mig i 1996. Der havde hun lige fået sin egen første PC, personal computer. Jeg har lige sendt min første Hotmail, skriver hun i et håndskrevet brev til mig, fra et program, der hedder Hotmail. Altså, det har været en kæmpe omvæltning jo.
På godt og ikke mindst også på ondt.
Ja.
Hvis du med et ord skal beskrive den verden, vi lever i, eller den tid, vi lever i lige nu, hvad vil du så kalde den?
Ustabil.
Kommer vi tilbage til. Mm. I det her program undersøger vi, hvad der sker med vores europæiske kultur i en ny verdensorden, men fordi det godt kan blive lidt højt flyvende, så for at gøre det mere konkret, så har jeg taget en tendens med, som viser en verden i forandring.
Ja.
Den vil jeg gerne have dit blik på.
Ja.
Det her det er ikke en ny tendens, for de seneste uger har der været en masse skriverier om 2016-tendensen. 2016 har været over det hele. Nyhederne på sociale medier, podcasts, og det er også svært ikke at bemærke de mange billeder, som folk de har lagt på sociale medier af, hvordan de så ud i 2016, og det er rigtigt, vi så alle sammen meget bedre og yngre ud for 10 år siden. Hvad handler den trend om, som du ser det?
Jamen, den handler måske om, at man ikke rigtig tør rive plasteret af, vågne op og se, hvad det er for en moras, vi står i lige nu. Men som det er blevet sagt og skrevet mange steder, og som jeg også er enig i, så er nostalgi er jo ikke en strategi. Altså, det er simpelthen det samme som at stikke hovedet i busken eller putte ansigtet ned i en spand med Botox. Jeg synes ikke, at det... Altså, jeg er sådan en, der gerne vil se verden, som den er.
Men som historiker har man jo også set verden, som den har været. Hvad var det, vi så i 2016? Besluttede vi os bare kollektivt for, at der toppede det hele?
Altså, det har jeg svært ved. Altså, det er igen noget et nostalgitrip, for det var faktisk i 2016, at Trump blev valgt ind som præsident, altså, foran Hillary Clinton.
Der var Brexit, og der,
ja,
der
var
terror i Nice og Mildtale. Bruxelles,
så mange ting
og
var der
140
heller,
andre steder
ja,
i verden.
Ja, præcis. Så mange ting var der slet ikke at råbe hurra for i 2016, når man kigger på det med et nøgternt blik.
Så hvorfor bliver det lige 2016 og ikke 15 eller 17?
Det tror jeg simpelthen er et tilfælde. Altså, jeg tror lige så godt, man kunne have valgt, hvad ved jeg, 2015 eller 2017.
Men længtes man i 1800-tallet, som du er ekspert i, længtes man efter noget, der lå 10 år tilbage i tiden?
Nej, det gjorde man ikke. Ikke 10 år tilbage. Man længtes efter tilbage til myterne. Noget mytisk oldtid, som for eksempel, du ved, nu snakkede vi lige om, guldhornene. De higer og de søger, og man graver, hold nu op, man graver et guldhorn op, og der kan man jo se, det står med oldnordisk skrift. Det beviser jo, at der her var der en, nu laver jeg lige sådan, altså gås, men her lå der en nation også i oldtiden.
Lad os bevæge os ind i den nye verden og se nærmere på den, og også kloge os lidt på den. Du fortalte tidligere, at Computer Liebe med Kraftværk var lyden af den gamle verden.
Ja.
Så lad os prøve at lytte til, hvordan den nye verden lyder ifølge dig.
Der er en grund til at have mig. Jeg elsker din datter. Jeg elsker din datter. Præcis ligesom du gør. Ja, hun er en skønhed, men jeg er ikke noget udyr. For Jesus var perker, hvis jeg lader mit hår gro og gik i sandaler, vil han ligne lidt mig.
Og det vi hørte, det var Jesus af Tobias Rahim, og det var fra det album, der hedder Nationalromantik.
Ja.
Og det kom i 2023. Gibbede det i dig, da du så, at han kaldte album for Nationalromantik?
Det gjorde det. Altså, jeg blev faktisk så glad. Det var sådan, jeg opdagede Tobias Rahim. Det var mit mest spillede album, faktisk, på Spotify sidste år. Jeg synes, det er et fantastisk godt album, og jeg blev så glad, fordi her er der en, Tobias Rahim, han er jo aarhusianer, men med kurdisk baggrund. Han er jo et eksempel på nogen, altså en, der er vokset op her i landet, og gerne vil høre til, selvom han kommer fra, for så var Kurdistan. Og jeg synes, det er så rørende, som han tager den her... Altså, han tager jo kritisk livtag med nationalromantikken, og det synes jeg er super fedt.
Og hvordan gør han det?
Jamen, det gør han for eksempel på den her sang, eller det her, vi lige hørte et lille uddrag, og han siger, altså, jeg elsker Marie, og hvad hedder det, men Maries far siger, du har ikke de samme værdier. Og så siger han, jamen, hvis nu jeg lader mit hår gro og går i sandaler, ligesom Jesus, så ligner jeg jo Jesus. Altså, han prøver, han vil gerne høre til. Og hvad hedder det?
Og hvorfor oplever du det her som lyden af en ny verden?
Jamen det gør jeg, fordi at det, ja, altså, fordi at vi i Danmark og altså i hele Europa alle steder må forholde os til, at der er mennesker af mange forskellige slags herkomst heroppe, og det vil der blive ved med at være, og det vil der også i Tyskland og Sverige og hvor det ellers er, og det og det her det er sådan et godt eksempel på et menneske der gerne vil høre til. Og som jo også har læst, altså han har også læst Guldhornene, fordi han har en anden sang, hvor han skriver, eller synger, jeg hakkede ikke i jorden for at finde guldet. Jeg fandt guldet i mig selv. Og det synes jeg er fedt, altså, at han sådan, at det, altså det får jo det nationalromantiske til at leve. Så bliver det ikke bare sådan en gammel støde traver, som sådan nogen på min alder synes, at der er noget godt i, altså.
Tror du, nationalromantikken står for en genkomst eller en opblomstring?
Altså, på mange måder, så er nationalromantik jo et lidt svært ord.
Hvorfor?
Fordi der har den her klang af støvletramp, og se, hvor galt det gik, ikke også? Men der har også mange andre ting. Altså, jeg mener, der er jo nogle ting i det nationalromantiske betydningskompleks, som folk, der bor i Danmark og kan lide at bo i Danmark, altså, der er jo nogle ting i det, der binder et fællesskab sammen.
Men hvad
et ægte fællesskab.
Hvad er det problematiske? Det er bare, jeg kan simpelthen ikke forstå, hvad er der problemet ved at kalde noget for nationalromantisk?
Jamen det igen, det har sådan en... Det har jo
du
også...
mener, at der er simpelthen for mange konnotationer i retning af racisme og åndelige forhudsforsnævring og den slags?
Ja, lige præcis. Og man skal altid kigge på nationalromantik i kontekst. Det er faktisk meget, meget vigtigt. Og i 1800-tallet, der gik det nationale betydningskompleks hånd i hånd med den her, altså med udviklingen frem mod folkestyre. Nationalisme og demokratiseringsproces, det var altså to sider af samme sag. Og så kan vi komme hen over nogle andre perioder, hvor det så opfattes, altså begrebet, altså det at kultiveres på en anden måde.
Men er det egentlig ikke noget udtryk for en venstreorienteret tilgang, altså til et udtryk som nationalromantik? Fordi findes der ikke positiv nationalisme og positiv nationalromantik, hvor man ikke bruger nationalromantikken til at udgrænse eller udskamme andre, men i stedet til egentlig at glæde sig over, at man har så rig en kulturarv.
Jo, lige præcis, og det var det Ingemann, han gjorde jo. Og det, altså, han ønskede at skabe et fællesskab, og han siger, og det er jeg meget glad for, han siger, enhver, der ønsker at følge kongen af Danmark, kan regne sig selv som dansk i sind og hjerte. Altså, så der handler det jo ikke om etnicitet eller mange andre ting. Så det er sådan en god formulering, synes jeg. Men du ved jo også, nationalromantikken har jo også i mange perioder, eller det nationale betydningskompleks, været brugt til at afskærme andre, og nu kan I ikke være med, fordi nu har I brun hud, eller I er muslimer, eller hvad ved jeg.
Men måske har vi brugt det så meget til at afskærme andre, at vi har glemt, hvad det egentlig vil sige også at sætte pris på nogle af vores egne værdier.
Det tror jeg, du har fuldstændig ret i. Jeg tror, at vi har forkigget for meget på de negative betydninger af nationalromantikken. Og jeg tror, at de fleste i det her land, de elsker deres fædreland. Alene det, at man sidder og siger det på den måde. Jeg kan høre det nu, jeg siger det lige sådan, man elsker sit fædreland. Men det er ved at ændre sig. Altså, da jeg skrev min afhandling om Ingemann, det er i begyndelsen af 0'erne nede på det europæiske universitetsinstitut nede i Firenze, og der fik jeg at vide, hvad fanden det var for noget fædrelands historisk pis at beskæftige sig med. Det vil jeg faktisk aldrig glemme.
Hvad tror du er årsagen til, at synet på det så har ændret sig fra, at det var noget national historisk pis, til at det nu også er blevet genstand for fornyet interesse?
Ja, det er jo simpelthen fordi, at det var jo ikke end of history. Det var jo ikke den sidste Danmarks historie. Altså, så har man jo så også tolket det nationalromantiske for meget baglæns, eller i 1800-tallet, og hvad der også førte til, altså Hitler og nazisme, og jeg ved ikke hvad. Men der er stadigvæk nogle byggesten i det nationale betydningskompleks, som i mine øjne er vigtige.
Og hvad er det for sten?
Det er simpelthen religionen. Det er også gået op for os, at det betyder også noget, og har en meget, meget, har meget lange og dybe rødder. Og der har man jo, altså den professionaliserede historikergeneration, det var jo Christian Erslev og sådan nogle fyre, de var jo kulturradikale. De mente, at det, der drev historien, det var sociale, politiske, økonomiske processer, og det der med religion og nation, fædrelandskærlighed, det var bare noget gammelt bras. Og det er jo den forståelse, som mange, altså flere generationer af historikere, de voksede op med, altså helt altså frem til vores tid. Og nu, jeg kommer til at tænke på igen det tyske, men altså sådan en fyr som Jürgen Habermas, som jo har været fuldstændig i det her paradigme, også noget af det sidste, han skrev, det var, han sagde, altså vi kommer til at besinde os og tænke, altså det religiøse betyder meget mere, end vi har troet hidtil. Og det tror jeg simpelthen er en rigtig analyse.
Lad os gå tilbage til Ingemann, som jo er optaget også af religionens betydning, ja. Som er optaget af fortidens betydning, ja. Altså i forstanden myternes ja. Og sproget. Og han skriver de såkaldte kongebøger,
ja.
Det vil sige, at han tager fat på nogle af middelalderkongerne, ja. Herunder Valdemarerne.
Ja.
Hvad er det, han gør der i 1820'erne, som gør ham til så nationalromantisk et ikon?
Altså det her med, at han skriver en historisk roman, det er jo så nyt. Det er der jo aldrig nogen, der har været præsenteret for sådan en type litteratur før, hvor der jo bare er drama og kærlighed og vævet ind i den her, i dansk, men også europæisk historie. Han er meget mere, han har jo et stort europæisk udsyn. Det er den ene ting. Altså han skriver røven ud af bukserne, og folk de, altså, jamen jeg har breve, hvor folk de skriver, shit mand, nu, jeg har lige læst Valdemar Sejr, og jeg har aldrig læst noget lignende. Jeg tror ikke, findes der mere i verden af sådan noget. Men noget, som også er meget vigtigt, og uden hvilket hans romaner ikke kunne have været blevet så populære, som de blev, det er jo fremvæksten af bibliotek, og nu er vi tilbage ved åndelig oprustning, og du ved, altså, for at læse bibliotek og så videre, og der, nu er det sikkert det bare en løgn og latin, men man siger jo om Frederik den 6., at det her med, at selvom vi er fattige, behøver vi jo ikke at være dumme, og du ved, skoleloven blev stemt igennem i 1814 og så videre. Så det her med, at det når ud til så mange, altså ud til Marnekæret, til det, altså det konfliktede publikum, det er sindssygt vigtigt. Altså han når, sammen med Bibelen, der er der ikke noget andet litteratur, der når så langt ud.
Og hvad er det, de kan spejle sig i? Hvorfor er det, at kongebøgerne bliver så værdifulde for dem? Hvad er det for en historie, der bliver
fordi,
fortalt, som er vigtig for dem?
Omkring de her Valdemarer, der er faktisk de vigtigste personer, figurer, jamen det er jo sådan nogle karakterer som Karl Riese, en fattig forældreløs dreng, uden noget som helst. Han bliver bragt, han skal være oplært af Saxo i Sorø Kloster, I ved Saxo, Gesta Danorum, og så bliver han så oplært, han blev dannet og oplyst, altså, og det var jo noget, folk de kunne spejle sig i. Tilsat sådan godt skvidt kærlighedsdrama, fordi Karl forelsker sig jo i Rigmor, og hun tilhører jo en adelsmand, eller hun er en adelsmands datter, så han har jo slet ikke noget håb om, at han kan vinde Rigmors kærlighed. Så det er også en historie om stand og rang, og stand og rang, det er jo noget, der ganske langsomt demonteres i 1800-tallet.
Men hvorfor er det, du mener, at Ingemann står for den første bølge af åndelig oprustning?
Altså, hvis åndelig oprustning er sådan noget, der skal gælde en større flok eller et større fællesskab end lige eliten, altså nogle ganske få mennesker, jamen, så er der ikke noget før ham. Det er her, vi begynder at læse, hvis man skulle sige det lidt firkantet.
Og det er vel også her, vi begynder at læse om Danmark?
Ja, lige præcis. Altså, nu begynder man at få øjnene op for, at der var noget andet end at gå bare og jogge rundt ude i et eller andet mark, men at der var et større fællesskab.
Kan man stadigvæk blive åndeligt oprustet af at læse Ingemann og Grundtvig?
Jeg kan. Ej, altså Ingemanns historiske romaner, de har ligesom, de er ikke, det er ikke klassikere som meget andet, altså de er lidt hårdere og svære at komme igennem, men ikke desto mindre, altså man skal faktisk være en meget velinformeret læser for at fatte alle de referencer, der er altså både dansk historie til musik, den måde han beskriver landet på, altså han var jo meget, meget stor digter, det var også derfor, det er jo Grundtvig, der opfordrer Ingemann til at skrive, fordi Grundtvig, han er jo, han kan jo ikke formulere to sætninger, uden de faktisk vælter over hinanden.
Hvis nu de begge to kunne stå op af graven og se på vores samtid, og hvis de så skulle sætte gang i noget åndelig oprustning, hvad ville de gøre?
Det vil sige, læs nogle bøger, læs nogle aviser, høre nogle podcast, altså oplyse sig selv, og ja, det er overbevist om.
I mange år, som du også beskrev det, har vi været mere fascineret måske af tanken om at være verdensborgere. Vi har set meget på de økonomiske bevægelser, og vi har undervurderet både de kulturelle og de religiøse bevægelser. Hvordan tror du, at de kommende år kommer til at udforme sig med den erkendelse, vi nu har af, hvad er betydningen af kultur?
Jeg håber, at vi de kommende år kommer til at besinde os meget mere på faktisk det europæiske fællesskab, fordi det er meget mere, altså det er jo virkelig under pres nu. Og det synes jeg også, at man ser tendenser til, at man kigger mod Europa og ikke så meget mod USA længere.
Kriseår, de har det med at forme os, og det kommer de her år, vi oplever lige nu med sikkerhed også til. Bortset fra, at vi kommer til nok at genfinde noget af vores europæiske identitet, hvad tror du så det ellers, at det kommer til at betyde for os?
Det kommer netop til at betyde, at vi også besinder os mere på vores egen nationale kultur. Altså, det er jo helt typisk historisk erfaring. Du ved, hvad der tabes udadtil, vindes indadtil. Altså, det er jo sådan en klassiker. Så på den måde, der kan man sige, der er sådan det nationalromantiske. Det er også noget, der bevæger sig i bølger. Og det her med, det er også for politisk hold, den her kulturelle oprustning af Knesset, det er jo Mattias Tesfaye. Og nu, jeg er jo ikke glad for, at man ligesom skal følge en anden politisk dagsorden, men som jeg sagde tidligere, man kan aldrig få for meget viden og uddannelse og oplysning. Så på den måde, der synes jeg, det er positivt, også positivt, at vi besinder os mere på de europæiske værdier, fordi der er nogle idealer og værdier, der er værd at kæmpe for. Altså frihed, lighed, ytringsfrihed, lighed mellem kønnene, et civiliseret samfund.
Vi må bare sande, det er ikke alle, der drømmer om det.
Nej, det er der.
Det har ikke mindst været lærerne af de sidste årtier. Ja. Hvis der kom en folkeskoleelev og sagde til dig, at vedkommende ikke længere troede på fremtiden, det der undersøgelser, der peger, at mange unge har mistet den tro. Hvad vil du så sige, som kunne give personen håb tilbage?
Der er jo ikke andre muligheder end at tage fremtiden på sig. Jeg mener, hvad er alternativet? Man må jo gøre sit bedste. Det skal nok gå.
Lone Kølle Martinsen, tusind tak for samtalen. Tak for, at du ville være min gæst her i Det Vilde Vesten.
Det var en fornøjelse.
Anne-Sophia Hermansen, og programmet var produceret af Thea Egestrand, og vi ser nærmere på Den Vilde Verdensorden igen i næste.